әлемдегі су дағдарысы.
Армысыздар ардақты ағайын, су тіршіліктің қайнары бұлағы, су Алланың пенделерімен жер бетінде басқа жаратылыстарға сыйлаған нығмет. Бізбен бірге болыңыздар.
Адам ежелден жаратылысынан бері сумен тікелей байланысты. Су адам өмірінің жалғасындағы маңызды рөл атқарады. Су көздері өркениеттердің көбінің құрылуымен олардың салт дәстүрлеріне маңызды әсер етті. Алла Тағала суды маңызды санап, Құранның жүздеген астам аятында суды атады. Құран Кәрім табиғат пен табиғат элементтеріне көп назар аударады. Су табиғаттың ең маңызды элементі. Илахи діндер арасында ешбір дін ислам діні, әсіресе соның қасиетті кітабы Құран сынды су тақырыбын көңіл бөлмеген. Кәхф сүресінің 45-ші аятында Алла Тағала адамдардың өмірі мен тіршілігін сумен байланыстырады. Дүние тірлігі көктен біз жаудырған жаңбыр арқылы жердің өсімдіктері бір-біріне араласып, құлпырып, одан құрғақ үстіндегі айдалып, оны желдер ұшырып кеткен тәрізді. Су аспаннан жауып, өсімдіктердің өсуіне себеп болады. Бірақ өсімдіктердің өмірі қысқа уақытта аяқталады.
Суды құрметтеу Иранның діни наным-сенімдерімен де байланысты. Иранның жалпы мәдениеті, ислам мәдениеті, әсіресе ислам тарихымен діни жетекшілердің кейбір оқиғалары әсер етті. Бұл мәселе ирандықтардың суды, әсіресе Замзам мен Каусар суларын қасиетті санауға сенім себеп болды. Замзам Қағба жақын жердегі бұлақ, құдық. Хазрет Ибраһимның перзенті Хазрет Исмаил сусыз жағдаймен бетпе-бет келіп, аяғын жерге тигізгенде аяғының астынан бұлақ ағып шыққан. Замзам жалпы мәдениетте ең жақсы әрі ең мөлдір су деген мағынаны білдіреді. Ислам сенімдері бойынша жәннатта Каусар хаузы исламның ұлық пайғамбарына тиісті. Оның суын тарату Хазрет Алидің алейхиссаламның міндеті. Каусардың суы барлық судан мөлдір.
Жаңбырдың суы таза және тазарту қасиетіне байланысты қасиетті саналады. Ирандықтардың арасында исламның ұлық пайғамбары Хазрет Фатима Захро алейхиссаламды тұрмысқа шыққан кезде суды мехрие ретінде атағаны туралы рауаят кейін таралған. Хазрет Фатима Захро алейхиссалам қасиетті әрі пәк тұлға болғандықтан оның мұралары да қасиетті. Сондықтан ирандықтар суды қасиетті санап, оны ластауға болмайды. Сондай-ақ адам мал және өсімдікті сусыз қалдыруға болмайды деп санайды. Хижридің 61-ші жылындағы Ашура оқиғасы ағымында сол кездегі билік басындағы Язид пен Муавияның исламның ұлық пайғамбарының немересі имам Хусейн алейхиссалам мен имамның перзенттері мен серіктерін азаптап өлтіргені Иран халқының қоғамдық мәдениетіне үлкен әсер етті. Бұл соғыс Ирактың ыстық маусымында орын алып, жеңімпаз әскер су алуға тыйым салып, оның қысымын көрсету құралы ретінде пайдаланды. Дұшпан имам Хусейн алейхиссалам мен Хазреттің серіктеріне суға жақындауға рұқсат етпеді. Ирандықтар әрқашан су ішкен кезде имам Хусейн алейхиссалам мен серіктері және Хазреттің отбасы әсіресе перзенттерінің шөлден қаза болғанын еске алады.
Ирандықтар бақытты болу үшін Мухаррам айында ағын суға қарау керек деп санайды. Қалалар мен ауылдарда аза тұту рәсімдері өтетін Мухаррам айында кейбір адамдар су мен сусын таратады. Кербеладағы имам Хусейн алейхиссалам қабірінің айналасындағы жерді қасиетті әрі шипаға ие санап, торбат деп атайды. Сол жерден суға қосып, араластырып, торбат суын дайындап, судың шипалық қасиетіне сенеді. Имам Хусейнге алейхиссаламға қарсы шыққан әскердің Язид, Хемр, Ибн Сад пен Хармале сынды басшылары барлық қылмыстарының мысалдары ретінде таныстырылады. Халык рахымсыз колдарына мүмкүндүктөрү боло тура башкалардын кукугун бузуучуларды имам Хусейн алейхиссаламга суу бермейтиндер деп атайды. Үйткөнү шемир менен имам Хусейн алейхиссаламдын адамдарына суу бергизбей имамдын басын шапты. Иран халкы тіпті дұшпандык да суусуз калдырууга болмайды деп санайды. Бул істі жасаган адам шемирдин жалгасы болады.
Иран мәдениетінде адамдардың жануарлар мен өсімдіктердің шөлін қандыру этикалық әлеуметтік мінез құлық тұрғысынан мадақталған. Алланың ризалығына ие болатын және ақыретте сауапқа ие болатын іс. Кейбір қалаларда су ұсынудың сауабы нан ұсынудың сауабымен артығырақ. Су ұшыраған адамға оны бермеу емес, кешіктіріп беру айыпталатын мәселе. Хорасандықтар адамдардың өтініштерін орындамайтындарға немесе кеш орындайтындарға тірі кезімде су бермедің, енді қабіріме әкелейін дедің бе дейді. Луристан мен Иламда су ішіп тұрған аңды немесе құсты атуға болмайды. Бұрын кейбір қалаларда қажет су құбырларымен қамтамасыз етілді. Құм қаласына зауыттар, үлкен хауыздар мен құдықтардың су бақтар, саябақтар, хамамдар үшін пайдаланып сауабы иелеріне тиетін. Осы салада Иран тарихынан көптеген уақытнамаларды көруге болады.
Уақып етілген немесе жалған берілген суды уақып келісімде көрсетілген тұтынушы қолданады. Кейде судан түскен кіріс хамамдар, мешіттер немесе су қоймаларына тапсырылады. Семнанда уақып етілген сулардың бірі сахар суы. Құн қаттардан бұрын тоған судың жалпы пайдаланатын су қоймаларын жіберледі. Бассейннің құлапынан ашқан сон суға жауапты адам екі рекет намаз оқып, қайта оралып, клапанды жауып кетеді. Сондай-ақ бірінші фарвардинде барша қолданатын судың мөлшерлері анықталады. Оны су үлесі деп атайды. Бұл күні халық пайдалану үшін бассейннің клапанын үш немесе одан көбірек сағатқа ашық қалдыратын. Ертеде жаздың аптап ыстығында қалалар мен ауылдарында жана халық көп жүретін жерлерде айырымды адамдар жеке немесе бірнешеу қосылып көшелерде су ыдыстарын орнататын. Олар жолаушылар үшін ыдыстарды суға толтырып, ішіне мұз салып, кебіруі ыдыстарға стакан байлап қоятын. Мешіттерде тірекейден үстіне үлкен мұз ыдыс орнатылып, әсіресе жұма күндері халық салқын су ішсін деп оларға мұз салатын. Су біткенде ыдыстарға қайтадан су және мұз толтыратын. Кейбір адамдар сауап үшін су мен мұздың қаржысын төлейтін. Кейбір адамдар қайтыс болған жақындардың есімдерін жазып, су ішетіндерін олар үшін дұға тілеуді сұрайды. Шөлдеген жолаушылар су ішіп, имам Хусейн алейхиссалам мен хазіреттің шөлін істеріне алып, Язид, Шемір және Кербела даласында қылмыс жасағандарға лағнет айтып, шындық үшін шахид болғандарға дұға жасайды.
Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.